hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fa enina ambin'ny folo. Ireo mpivahiny ny fahafahana. Niala lavitra ny fampianaran'i Roma ireo mpanavao fivavahana anglisy, nefa mbola betsaka ny endrika izany fivavahana izany no notazonina. Noho izany, na dia nitsipahana aza ny fahefana sy ny fotomponoan'i Roma, dia tsy vitsy kosa ireo fomba fanao tany Roma sy ireo fampompivavahany no nampidirina tao amin'ny fotoam-pivavahany fiangonana anglikana tany Angletera. Nolazaina fa tsy zavatra mikasikian'ny feon'ny fieritreretana ireny, ary na dia tsy andidiny soratra masina aza ny tokony hanaovana azy, dia tsy tokony hametrahana olana ny fanatanterana izany, noho izy ireny tsy tena fototra tsy akory sady tsy voararahateo dia tsy misy maharatsy azy velively. Ny fanarahana an'izany dia noheverina fa ampiena ny hantsana izay nampisaraka ireo fiangonana no avaozina tamin'ny Roma, ary no antitranterina fa hanosika ny mpiandany amin'ny Roma hanaiky ny finoana protestanta izany fomba izany. Toa naharesy lahatra izany fihevitra izany raha ho an'ireo fatrapitana ny netim-paharazana sy ny mpanao marimaritra iraisana. Nisy ny tokony olona hafa nefa izay tsy ny ray hevitra tamin'izany, satria natao tetezana hiampitana ny hantsana makadiry mampisaraka an'i Roma sy ny fanavaozana ara-pivavahana ireo fomba mampanao ireo. Dia izany indrindra no antony mavesa-danja tsy hitanana azy ireny araka ny fijerin'retolona ireto, ary dia noraisina izy ireo ho toy ny mariky ny fanandevozana izay efa nanafahana azy ireo izany, ka dia tsy nahamparisika azy ireo intsony ny verina amin'izany indray. Retolona ireto dia mihevitra fa nahoron'Andriamanitra tao amin'ny teny ny fomba ny fotoam-pivavahana tao azy, ka tsy manana fahafahana ny olombelona hanampy na analana izany. Ny tena ny antomboan'ny fiamorana mantsy dia ny fitadiavana ny hameno ny fahefan'Andriamanitra amin'ny any fiangonan'ny olombelona. I Roma dia nanomboka tamin'izay tsy noraran'Andriamanitra, ary ny afara tamin'ny fandrarana izay nampanaovin'Andriamanitra mazava tsara. Betsaka no naniry tamin'ny kafanampo iverina tamin'ny fahadiovana sy ny fahatsorana izay nampiavaka ny fiangonana voalohany. Noraisin'izy ireo toy ny tsangambato ny fanompotsampy ny maro tamin'ireo fomba mampanao raikitra tao amin'ny fiangonana anglikana, ka tsy azon'izy ireo atao tamin'ny fieritreretana madio ny iray amin'ny fotoam-pivavahana anglikana. Nefa satria notohanan'ny fahefa-panjakana ny fiangonana, dia tsy nanaiky ny sinny fisaratsarahana amin'ny fombafomba fanao amin'ny lafi ny ara-pivavahana ny fanjakana. Notakiny lalàna tany Angletera ny fanatrehana ny fanompom-pivavahana anglikana, ary norarana ny fivoriana hanaovana fanompom-pivavahana hafa tsy nahazon-dalana, ary ny fampidirana amponja sy ny fanaovana sesitany eny hatramin'ny famonoana aza no sazan'izay nandika izany. Tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia nanambara ny fanapa-keviny ny mpanjaka vo niakatra teo amin'ny seza fiandrianan'ny Angletera fa ataon'izay atonga ireo puritan atokona mpino saroto ny fatratra tamin'ny fandalana ny fahadiovana ara-pitondrantena sy ny fankatoavan-dalàna ara-pivavahana mifanaraka amin'ny soratra masina hanaiky anaraka ny fombam-pivavahana anglikana, na hiara ny fampahoriana hiala amin'ny tany, na ny mafy noho izany aza. Rehefa noazaina, noenjena sy natao amponja izy ireo dia tsy hitan'izy ireo mazava intsony ny fanantenana andro tsaratsara kokoa ny amin'ny ho avy, ka betsaka noho ny tompo maromarina fa ho an'izay te hanompo an'Andriamanitra araka ny baiko ny feno fieritreretany dia tsy toerana azo ipetrahana intsony i Angleterre. Noho ny farany dia nisy nanapa-kevitra fa hitady fialofana any Hollande. Zava-tsarotra fa tiantoka ary fampidirana ponja no nosetraina izy ireo. Nisy namadika mantsy ny fikasana izy ireo ka dia natolotra teo ampelatanany fahavalony reto mpanompon'Andriamanitra matoky reto. Nefa tamin'ny farany dia naresy ihany ny fikirizan'izy ireo, tsy azo nozongozonina, ary dia nahita fialofana tany amin'ny tanyny repoblika ny Hollandy izay nivoandray azy ireo ireto mpanompon'Andriamanitra tejoro amin'ny fahamarinana voarakitra ao amin'ny soratra masina ireto. Noho ny fantosirana dia nilozan'izy ireo ny tranony, nilaozany ny fananany ary koa ny antom-pivelomany. Vahiny tao amin'ny tany tsy nahazatra azy rahateo izy ireo teo anivon'ny vahoaka hafa fiteny sy hafa fomba amampanao. Voatery nitady asa vaovao tsy mbola nataony izy ireo mba hivelomany. Nisy olona efa zokinjokony izay nandany ny andro ny rehetra tamin'ny asa tany no voatery nianatra asa mampiasa milina rehefa tonga tany Hollande. Nekeny tampifaliana izany toerana izany ka tsy nandany andro ny donanam-poana na nitarainana izy ireo. Na dia matetika aza no voatery ny fahantrana izy ireo dia nisaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiana mbola nomena azy, satria nahita fifaliana mandrakariva teo amin'ny firaisana ara-panahy tsy voahelingelina. Fantatra izy ireo fa vahiny ny tenany, ka tsy noheveriny firy ireo zavatra ireo fa nanandratra ny masono amin'ny lanitra ilay toerana maminy indrindra ary nampitony sainy hatrany ireto mpitsompinenana ireto. Maika ny hamaforona ny fitiavan'izy ireo sy ny finoany na dia sesy tany azy izy ireo sady voahodidiny zavatsarotra. Natokony teny fikasan'ny tompo izy ireo ary tsy nandao azy tamin'ny fotoana ny lahina azy velively Andriamanitra. Teo anilan'ny anjely nampahery sy nanoana azy ireo. Koa rehefa taona nondro ny lalana tokony ho aleny tanan'Andriamanitra ny baiko azy ireo hiampita ny ranomasina ho any amin'ny tany izay mety hananganana izy ireo fanjakana ho an'ny tenany, ka azony mamela ho an'ny zanany ny fahafahana ara-pivavahana olova sarobidy, dia niroso izy ireo ka tsy niemotra ho amin'ny lalana ny sokafan'Andriamanitra teo anolohany. Navelan'Andriamanitra hiatra amin'ny vahoakany ny fisedrana mba hanomanana azy ireo ho amin'ny fanatanterahana ny fikasany feno fahasoavana momba azy ireo any aoriana. Nampietrena ny fiangonana mba hahazona nanandratra any Jesosy, efa hadiva ampiseho ny heriny Andriamanitra mba hanomezany pirofo mazava anankiray indray fa tsy handao velively ireo izay mahatoky azy izy. Ny feny toejavatra nitranga Andriamanitra mba hahatonga ny fahatezeran'ny satana sy nitetiky ny olon-dratsy handamoka tamin'ny fanaovana izay tsy hampandroso ny voninahiny ary nitondra ny vahoakany eo amin'ny toerana azo antoka. Nampidanadana ny lalana ho amin'ny fahafahana, ny fanenjehana sy ny fanaovana tsesitany. Tamin'ny fotoana izay nahavoatery ireto puritan ireto hisaraka tamin'ny fiangonana anglikanina dia nifamatotra tamin'ny fifanekena manetriketrika izy ireo fa amin'ny mahavahoakany tompo sady olona afaka azy dia hiara-mandeha eo amin'ny lalana rehetra na hampafantarina na mbola ampafantarin'Andriamanitra azy izy ireo. Io no tena fotokevitra iorenan'ny fanavaozana ara-pivavahana tena protestanta. Ary noho io antony io no nialan'ireo mpivahiny tany Hollande ka nahitany fonenana vaovao tany Etazonia na Amerika amin'izao fotoana izao. Izao no teny nataony John Robinson mpitarika azy ireo izay tsy mba afaka niaraka taminy noho ny fitondran'Andriamanitra raha nanao veloma ireto mpitsomponenana ireto ho any Etazonia izy. Vetivety sisa rahalahy dia hisaraka isika ary ny tompo no mahalala raha mbola velonao ahita nytavanareo indray. Nefa na izany na tsy izany no kasain'ny tompo dia mananatra anareo mafy aho eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjelan'ny masina mba tsy hanaraka ahy afa-tsy amin'izay anarahako an'i Kristy ihany. Raha misy ambaran'Andriamanitra aminareo amin'ny alalan'ny fiasana hafa eo ampelatanany dia aoka ho vonina ianareo handray izany tahaka ny nahavonina anareo handray ireo fahamarinana avy amin'Andriamanitra tamina mpitandrina. Nahoana moa? Satria matoky maromarina aho fa mbola manana fahamarinana sy fahazavana hafa ho aseho avy ao amin'ny teniny masina ny tompo. Raha ny amiko ho ihany ingahy John Robinson dia mafy loatra ny alaheloko eo ampahitana ny toetry ny fiangonana no avaozina izay tonga eo amin'ny tanjona iray raha ny momba ny ara-pivavahana, nefa ankehitriny dia tsy mety androso lavidavitra kokoa noho ireo fiasana nitondra ny fanavaozana taminy. Tsy azo tarihana ihoatra izay hitany Lotera ny Loteranina, ary hitanareo koa ireo mpiandany amin'ny Calvin fa mizingizina eo amin'izay namielany ilay lehilahin'Andriamanitra malaza azy zay tsy mbola nahita ny zavatra rehetra mbola tian'Andriamanitra homenareo mpanaraka azy aty aoriana akory. Zavatra mampalahelo sy mampahonena tokoa izany, satria na dia fahazavana ny rehetra sy namirapiratra azy izy ireo tamin'ny androny dia tsy mbola nahatakatra ny hevitr'Andriamanitra manontolo izy. Raha velona amin'izao fotoana izao anefa izy ireo dia ho vonina ny andray fahazavana bebe kokoa noho izay noraisiny tamin'ny voalohany. Kanefa indrisy fa tsy takatra ireo mpanaraka azy izany ankehitriny. Tsarovy ny voady nataonareo teo anatrehan'ny fiangonana ho ihany ingahy John Robinson izay nanekenareo handeha amin'ny lalana rehetra ampafantarin'Andriamanitra anareo. Tsarovy ny fampanantenana sy ny fanekena ny fanaovanareo tamin'Andriamanitra sy ny fampanaovanareo avy dia ny andray izay fahazavana sy fahamarinana rehetra ampafantarina anareo avy amin'ny tenin'Andriamanitra voasoratra. Nefa koa aoka hitandrina ianareo satria tany tsy mbola nisy mponina firy Amerika tamin'izany fotoana izany fa vao hita ny Eoropeanina vao taonjato ray mahery kely foana. Miangavy ianareo aho ho ingahy Robinson ny amin'izay raisinareo ho fahamarinana mba ampitahao sy lanjalanjao amin'ireo andininy hafa ao amin'ny Baiboly aloha io fahamarinana hitanareo io alohany anekenareo azy. Voaingana loatra mantsy avy tao amin'ny aizina mikitroko ny fanoerana no nahatafavoaka ny fivavahana kristianina avy amin'izao tontolo izao, ka tsy nety isy izany hoe indray miseho avy hatrany ny fahafenoana tanteraka ny fahalalàna ny soratra masina manontolo. Izay no teny nataony John Robinson nafarany tamin'ireo olona ny tandremany nefa voatery hisaraka aminy hiala tany Hollande handeha ho any Amerika. Ny faniriana hanana fahafahana hanaraka ny feon'ny fieritreretana no nanosika ireo mpivahiny hisetra ny loza mety hitranga amin'ny lalandavitra hiampita ranomasina hiaritra ny zavatsarotra sy ny loza amin'ny famakivakiana tany foana ary ametraka noho ny fitahin'Andriamanitra ny fanorena ny firenena mahery anankiray teny amin'ny morotsiraky Etazonia. Nefa na dia tsy hoposy natahotra an'Andriamanitra aza ireto mpivahiny ireto dia tsy mbola tena natakatra marina ny fotokevitra lehibe momba ny fahafahana ara-pivavahana izy ireo. Ilay fahafahana izay nanaovany fahafoizantena betsaka tokoa mba hahazony izany ho an'ny tenany dia tsy mbola nahavonina azy loatra ny nanome izany ho an'ny hafa. Ankavitsiana tokoa ny olona iny na dia tamin'ireo mpanao fandiniana lalina sy mpampianatra angeza lahy momba ny ara-pitondrantena amin'ny taonjato fa 70 aza dia vitsy no tena nahalala marina ifotokevitra lehibe asehoan'ny testamenta vaovao io izay manaiky an'andriamanitra ho an'ny mpitsara ny finoan'ny olombelona. Ny fampianarana milaza fa napetrak'andriamanitra tamin'ny fiangonana ny zo ifelo feon'ny fieritreretana sy ametra ny atao hoe erezia ka hanafaian'izany no anankiray amin'ny hevi-diso papaly lalipaka sy sarotra ny alàna indrindra. Nitsipaka ny fanekeny an'i Roma ireo mpanavao fivavahana, nefa koa dia tsy afaka tanteraka tamin'ny toetsaina tsy mahay mandefitra izy ireo. Tsy mbola tena nisinda tanteraka ny aizina matevina izay nanarona ny fahefanapapaly ny fanjakana kristianina rehetra nandritra ireo fotoana lava nanjakany. Hoy ny anankiray tamin'ireo mpitandrina lohandohany tamin'izay nioro-ponenana tao Massachusetts Bay tany Etazonia izany: ny fandefindeferana ny natonga an'izao tontolo izao hanohitra ny fivavahana kristianina, ary naoviana naoviana dia tsy nanenena ny eglizy ny nanafaizany ny heretika. Vokatr'izany rehetra izany ary dia nekeny reto mpifindramonina tany USA na tany Etazonia reto ny fitsipika nylaza fa ny mambra ao amin'ny fiangonana ihany no hanana zo handatsabato ao amin'ny fitondram-panjakana. Karazan'ny fivavahampanjakana indray no nitsangana, ka dia niterena ny olona rehetra handray anjara amin'ny fanohanana ny mpitondra fivavahana ary nomena lalana ny mpitsara hanafoana ny antsoina hoe herezia. Toy izany no natonga ny fahefanaram-panjakana teo ampelatanan'ny fiangonana tany Etazonia. Tsy ela akory nefa dia nitondra ho eo amin'ny vokatra tsy azo ny alàna ireo fihapetrareo dia ny fanenjehana indray izany. Raiky ambin'ny folo taona tatỳa aorianan'ny orenany reto mpifindramonina voalohany ireto dia tonga tany Amerika i Roger Williams. Toy ireo mpivahiny voalohany dia niriria tamin'ny fahafahana ra-pivavahana ny natongavany, nefa izay tsy takatra ireo mpivahiny voalohany ireo dia hitany kosa ary vitsy indrindra tamin'ny androny no mbola nahitan'izany. Tsinona izany fa nizony rehetra tsy azo sembatsembanana izay ilay fahafahana, natohina natohinina fanekem-ponoana tanany. Mpikaroka mafana ny fahamarinana i Roger Williams ary niray hevitra tamin'ny Robinson fa tsy mety ho marina izany hoe efa voaray avokoa ny fahazavana rehetra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. I Williams no olona voalohany amin'ny andro kristianina ankehitriny izay nanangana ny fitondram-panjakana eo ambony ny fampianaran'ny fahafahana manaraka ny feon'ny fieritreretana sy ny fitovian-danja ny hevitra samy manana ny azy eo anatrehan'ny lalàna. Nambarany fa adidiny mpitsara ny mamefy ny heloka bevava, fa tsy adidiny kosa naoviana naoviana ny feny feon'ny fieritreretana. Ny vahoaka sy ny mpanapaka hoy izy dia afaka manapaka izay adidin'ny olona amin'ny olona, fa raha toa kosa ka manandrana ny ametra ny adidin'ny olona amin'Andriamanitra izy dia tsy eo amin'ny toerany intsony, ka tsy hety isy zavatra azo antoka amin'izany. Mazava mantsy ho ihany inga Williams fa raha manana io fahefahany io ny mpanapaka dia afaka mamoaka lalàna manoana ny hevitra na ny finoana iray izy androany, fa dia ny hafa indray rampitso tahaka ny nataon'ireo mpanjaka lahy sy vavy samihafa tany Angletera sy ny nataon'ireo papa sy ireo fivoriana fiheveran-draharaha samihafa tao amin'ny fiangonan'i Roma. Ny vokany dia ho zary antotan-javatra misavorovoro ny finoana no ho hitantsika. Na dia efa nandositra no ny antony mazava tsara aza ireto olona ireto niala tany Angletera, nandositra nakany Holanda ary tonga ny Etazonia, rehefa tonga tany amin'ny toerana feny fitahiana ity izy ireo dia nampalahelo fa navoaka indray ny didy fa tsy maintsy natrehnareo fanompom-pivavahan'ny fiangonana ny ekeny fanjakana, ka izay nandaha tsy hiaino an'izany dia ho voasazy vola na ny fampidirana amponja. Izay zavatra nanenjehana azy no indro averina indray. no tsipahany William sy io lalàna io. Ny didy ratsy indrindra ao amin'ny fehezan-dalàna anglisy dia tsinona fa ilay mandidy tsy maintsy anatrehna ny fampimpivavahana ao amin'ny fiangonana anglikanina misy ao amin'ny faritra hitoerany tena. Noraisin'ny williams ho fandikana miariary ny zo voajanahary ny olona ny fanerena azy hiray amin'ireo izay hafa finoana noho izy. To fanerena hiatsara velatsi fotsiny ny fitaritariana ny olona tsy mivavaka sy tsy maniry anao izany ho amin'ny fotoam-pivavahana iarahana amin'ny besiny maro. Tsy misy olona tokony ho terena hanao fanompom-pivavahana na hanoana fanompom-pivavahana mifanohitra amin'ny sitrapony hoy ihany inga williams. Fa ahoana hoy ny fiorak'ireo mpanohitra azy izay gaga noho ny heviny move tsy mendrika andray ny karama ny mpiasa? Eno inona valiny? Fa izay manan-karama azy no aoka andony karamany e. No ajaina sy nankasitrahana fatratra i Roger williams amin'ny nampitandrina nahatoky azy. Olona nanatalenta vitsipanana raha teo izy ary tsy azo namidy. Nanana fahamarina toetra ny joro ary feno fiantrana ny marina. Tsy azon'le ferina nefa ny fijoroany anohitra ny zon'ny mpanapaka tsy anana fahefana amin'ny fiangonana sy ny fangatahany fahafahana ra-pivavahana. Nampalahelo fa dia noantitra anterina indray fa ny fampiarana io fampianaram-baovao nety ny ao williamsa io dia nozongozona ny fototra iorenany fanjakana. Dia navoaka ny didinandroaka azy ary tamin'ny farany mba tsy hahatonga azy ho voasambotra dia voatery nandositra tany anaty ala izy, ala izay tsy mbola vaky tanatin'ny atsika mamiry firy sy ny rivotra mifofofo ny ririnina. Nandritra ny herinandro efatra ambin'ny folo hoy izy, izany hoe eo amin'ny telo volana sy tapany eo eo izany, dia nanjenjena oro loatra aho namakivaky fotoantsarotra fenongidy ary tsy nahafantatra izay dikany hoe mofo na fandriana. Nefa kosa namelona tany anefitra ny goaika ary hazo bokaty no matetika ny alofako tamin'ny alina. Nandeha lalatsarotra, nanosiosy ranomandry sy nanavajava tanaty ala tsy nisy lalana mandra-pahita ny fialofana tao amin'ny fokony indianina anankiray izay azo ny antoka fa hatoky sy ho ti azy rehefa niezaka ny handray ny fampianarana nomeny ny fahamarinany filazantsara izy ireo. Ny foko indianina moa na lazaina koa hoe peau rouge dia ireo foko tompontany voalohany tany Amerika. Noho ny farany taorianan'ny volana maro ny renirenena dia tody teo amoron'ny morotsiraka ny helidranony Narragansett williams ary tao no nanorenany ny fanjakana voalohany amin'izao andro moderna izao izay nanaiky ny zo hanana fahafahana ra-pivavahana amin'ny heviny manontolo. Ny fotokevitra ny orenan'ilay vondrona natsangany Roger williams dia izao: ny olona rehetra dia tokony hanana fahafahana hanompo an'andriamanitra araka ny fahazavan'ny feony fieritreretan'ny tenany. Ny fanjakana kely izay nentiny tao Rhode Island, fanjakana ao Etats-Unis amin'ny morotsiraka avaratra atsinanana izany, dia nanjary toerana fialofana ho an'izay tratry ny tsindry azo lena ka ny tombo sy nambinina izany mandra-pahatonga n'ireo fotokevitra ny orenany, izany hoe ny fahafahana anana ny olom-pirenena amin'ny maha olom-pirenena azy sy eo amin'ny lafi ny ara-pivavahana ho vato fehizoron'ny repoblika amerikanina. Izao no ambaran'ireo razambe ny amerikanina ao amin'n'ilay tahirikevitra malaza hatranainy izay noraisina ho sata mifeny zony mandraka kehitriny dia ny fanambarana ny fahalevantena izany. Izao ny voalaza ao anatiny: tananay ho fahamarinana mazava fanoariana hitovy zoa ny olombelona rehetra. Nomen'Andriamanitra mpamorona zo tsy azozongozonina izy, anisan'izany ny aina, ny fahafahana sy ny fikatsahana fahasambarana. Ny lalàm-panorenana dia miantoka amin'ny fomba mazava indrindra ny mahatsy azo vozonana ny feony fieritreretana. Tsy misimihitsy fehpetra ara-pivavahana azo takiana ametrahana adidy na inona na inona amin'ny olona na aiza na aiza eo amin'ny asampanjakana any Etazonia. Ny anteny mirapirenena na ny kongresy dia tsy anao lalàna ho fanorenana fivavahana na ho fandrarana ny fanarahana izany ankalalahana. Nikenyireo namolavola ny lalàm-panorenana fa ambony ny lalàn'olombelona ny fifandraisan'ny olona amin'ny andriamaniny ary tsy azo kasikasihana ny zony momba ny feon'ny fieritreretana. Tsy nilana fandaliana na ratsaina ny fampitoerana io fahamarinan'io. Tsapatsika ao am-pontsika rahateo izany. Ny fahatsapanan'izany ka nanaovana zinona ireo lalàn'olombelona no nanoanareo martiora marobe tokoa tamin'ny fampijaliana sy ny lelafo. Tsapany fa ambony noho ny lalàn'olombelona ny adidy amin'andriamanitra ary tsy misy fahefana azo ny olona ampiarina amin'ny feo fieritreretany. Fotokevitra marina izany izay tsy misy ninininina mahafongotra azy. Rehefa nihely eran'ny firenena eropeanina ny vaovao fa nisy tany izay ahazon'ny olona tsirairay miriri amin'ny vokatry ny asany ka ankato izay nyeken'ny feon'ny fieritreretany dia anarivo ny olona nanao andiany hoeny amin'ny morotsiraky Amerika. Nitombo isa angana ireo tompo mpiaramonina ary dia nanao lalàna manokana ny fanjakany Massachusetts mba handraisana tsara sy hanampia ny fanjakana ny kristianina avy any amin'ny firenena na inona na inona izay afaka hiampita ny ranomasimbe ny Atlantika mba handositra ny ady na ny mosary na ny fampahorian'ny mpanenjika azy. Toy izany no nampiatra nohon'ny firaisambenyireo amerikanina araka ny lalàna ny mpitsoam-pinenana sy ireo natao tsindry azo lena. 20 taona tatỳa aorianan'ny idiran'ny mpivahiny voalohany tao a Plymouth, seranana lehibe any Etazonia, dia anarivony maro no tafahorona tany New England na ilay Angletera vaovao faritra avaratra tsinanana any Etazonia. Mba ahazona izy ireo antoka izay nitadiaviny dia naleny izy ireo ny anina tamin'ny fotom-pivelomana zara fa nisy sy tamin'ny fiainana tsotra sy ny asa mafy. Tsy nitaky afa-tsy valika sasarana ara-drariny tamin'ny tany izy ireo. Tsy nisy fahitana ny volombolamena ny eloelo na mihitaka teny amin'ny lalany. Afa-po tamin'ny fandrosoana azo antoka nefa ny andalana teo amin'ny rafitry ny fiarahamonina teo amin'ny taniny ireto mpitsoponenana nankany Etazonia ireto. Nozakainy tamparetana ny tsy fisiana tao amin'ny tany efitra ka notondrany tamin'ny ranomasony sy tamin'ny atsemboan'ny tavany ny hazo ny fahafahana mandra-pahalatsapaka lalina an'izany. Tany Amerika dia notazonina ho fototry ny finoanan'ny Baiboly, ho loharanom-pahendrena sy hodina ny fahafahana. Nampianarina tamin'ny mpazotoana tao an-tokantrano, tany an-tsekoly sy tany am-piangonana ny fotokevitra tao anatin'izany soratra masina izany ary hita teo amin'ny fahaiza mitsitsy ny fivelaran-tsaina, ny fahadiovany sy ny fahalalana onony ny vokatr' izany teo amin'ny fiainam-piaramonina. Azo atao ny monina mandritry ny taona maro ao amin'ny tobondry zareo puritain na ireo protestanta ireto nefa tsy hahita mamo na andreteny ratsy na hifanena amin'ny mpangataka. Naseho mazava fa ireo fotokevitry ny Baiboly no fiarovana ny fahalehibiazan'ny firenena azo antoka indrindra. Ireo tobom-pianarana osaosa sy ny tokatokana dia nihitatratrany ka nanjary fitambaram-panjakana matanjaka ary nomarian'izao tontolo izao tamin'ny mpahagagana ny fiadanana sy ny fandrosoan'ny fiangonana tsy misy papa sy fanjakana tsy misy mpanjaka tany Amerika. Ny tombo hatrany anefa nisan'ny olona voasarika hoeny amin'ny morotsiraky Amerika izay nentany ny anton-javatra hafa lavitra noho izay nanosika ireo mpitsoponenana ara-pivavahana tonga tany voalohany. Na dia nisy hery ny mparitaka atraizatraiza namolavola ireto mpiavy voalohany ireto avy amin'ny finoana sy ny fahadiovana voalohany aza dia ny hena trany zany hery zany arakaraka ny tombony isan'ireo mpiavo vaovao zay tsy nitady afa-tsy ny tombontsoa araka izao tontolo izao. Nitera-bokatra nampididozany lalàna na rahan'ireo voanjo voalohany zay tsy namela afa-tsy izay mambra ao amin'ny fiangonana ihany handatsabato na handray anjara amin'ny fitondram-panjakana tany Amerika. Nikeny io fepetra io mba ho fiarovana ny fahadiovan'ny fanjakana, nefa fahalavona ny vokatra izany tamin'ny fiangonana satria ny fisehoana ho mpivavaka sy ny fanarahana fivavahana no fepetra napetraka ahazoana mandatsabato dia maro ireo olona nentany ny fikendrena araka izao tontolo izao fotsiny no niray tamin'ny fiangonana nefa tsy niova fo velively. Toy izany na tonga ny fiangonana ho feno olona tsy niova fo tamin'ny akambiazany, ary na dia tamin'ireo mpitondra fivavahana aza dia nisy izay tsy hoe nitana ny hevi-diso ara-pampianarana ihany fa tsy nahalala mihitsy koa ny hery manavao avy amin'ny fanahymasina. Voaseho mazava indray ny vokadratsy izay fahita matetika amin'ny tantaran'ny fiangonana hatramin'ny andron'ny Constantin ampiroara romanina ka hatramin'izao, avy amin'ny fanandramana hanangana fiangonana amin'ny alalan'ny fanampiny ny fanjakana, avy amin'ny fitadiavana ny fahefa-panjakana hanoana ny filazantsara n'ilay nilaza fa ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Kristy no nyteny an'izay ao amin'ny jaona toko fahavalo ambin'ny folo andininy fa enina amin'ny telopolo. Ny firaisan'ny fiangonana sy ny fanjakana na de kely sy bitika ihany aza zay to mitarika an'izao tontolo izao hanakaiky bebe kokoa ny fiangonana raha ny tena marina dia mitarika ny fiangonana ho akaiky an'izao tontolo izao kokoa indray. Ny foto-kevitra lehibe izay narovan'ny Robinson sy Roger William tamin'ny fomba mendrika indrindra izay milaza fa miandalana ny fisehoan'ny fahamarinana ka tokony ho vonina ny kristianina hanaiky ny fahazavana rehetra mety hamirapiratra avy amin'ny teny masin'andriamanitra dia noadinoy ny taranak'izy ireo. Ny fiangonana protestanta tany Amerika tahaka ireo tany Eropa ihany koa izay nahazo be tokoa tamin'ny nandraisan'ny fitahiana avy amin'ny fanavaozana ara-pivavahana dia tsy niroso hatrany teo amin'izany lalana izany indrisy. Na dia nisy olombitsy nahatoky aza nitsangana tsindraindray hitory fahamarinana vaovao sy namotsipotsitra fahatsokevitra nankamaminatra amin'ny ela, ny akabiazany kosa tahaka ireo jiosy tamin'ny androny Kristy na koa tahaka ireo papista tamin'ny androny Lotera dia afa-po tamin'ny finoana zay efa ninona ireo razambeny sy ny velona arak'izay ny velomany ihany koa. Noho izany dia nitotongana ho lasa fombafomba fotsiny indray ny fivavahana ary tafatoetra sy nankamamina ireo hevi-diso sy finoanom-poana izay tokony ho nafoy raha nitoy nandeha teo amin'ny fahazavan'ny tenin'andriamanitra ny fiangonana protestanta tany Amerika. Tamin'izany fomba izany no nahafaty ny andalandalana ny toetsaina nampientana ny fanavaozana ara-pivavahana mandra-patonga ny fotoana nilana fanavaozana tao amin'ny fiangonana protestanta indray tahaka ny lanan'izany tao amin'ny fiangonana katolika tamin'ny androny Lotera. Nanampitrotraka n'izany rehetra izany ny fitiavana an'izao tontolo izao sy ny fahadotoana ara-panahy ary ny fanajana ny hevitr'olombelona, ny fanoloana ny fampianaran'ny tenin'andriamanitra amin'ny hevitr'olombelona. Ny fielezan'ny baiboly be dehibe tamin'ny tapany voalohan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo sy ny fahazavana lehibe naparasaka toy izany teo amin'izao tontolo izao dia tsy narahany fandrosoana mifanaraka amin'izany teo amin'ny fahalalana ny fahamarinana nambara na teo amin'ny fivavahana iainana mifototra amin'ny soratra masina. Tsy azony satana natao tahaka ny teo aloha ny sakana ny tenin'andriamanitra tsy hoe ho an-tanany vahoaka, voatolotra ho azony rehetra izany, nefa mba hahafahany manatanteraka ny zavatra ankendreny dia nitarihany indray ny olona tsy hanome lanja firy izany tenin'andriamanitra izany. Izany no afetsen'ny satana. Nataon'ny olona tsy rambina ny fandinihana ny soratra masina, ary noho izany dia mbola nandray fahamoaboasana diso ny olona nakama ny fampianarana izay tsy nisy fototra teo amin'ny baiboly akory. Rehefa hitan'ny satana fa tsy naombo ny fiezahany hanapotika ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fanenjehana, dia nampiasainy indray ny drafitry ny marimaritra iraisana izay nitarika fiemorana sy nahatonga ny fiforonina ny fiangonan'ny Roma indray tany Etazonia. Dia no taony satana ankafetsena ny kristianina hirahina. Tsy tamin'ny mpivavaka amin'ny sampy intsony tamin'ity indray mitoraka ity, fa tamin'ireo izay nampiseho fankafizana ny zavatra eto amin'izao tontolo izao izay nahatonga azy ho mpanompo sampy tahaka ireo mivavaka amin'ny sary voasikotra ihany. Ary ny vokatr' izany fahaisana izany dia nampididoza tsy latsaka no ny teo aloha. Kolokoloina ny firerehana sy ny fandanimbe no soaronana kapotin'ny fivavahana. Ny toby nanodidina ny fampianarana baiboly satana ka latsapaka lalina ireo lovatsofina izay nanapotika olona tapitrisany. Nanoana sy niaro ireo lovatsofina ny fiangonana, fa tsy niady ho an'ny finoana izay natolotra indray mandeha ho an'ny olona masina. Dia toy izany no nampitotongana ny fotokevitra izay niezahana ireo mpanavao fivavahana joro sy niareta ny fampijaliana mafy tokoa. Ary izany toe zavatra niseho izany dia fampitandremana ho antsika amin'izao vanim-potoana milohan'ny avian'i Jesosy indray eny amin'ny raon'ny lanitra izao.